แฮกเกอร์ประกาศเจาะข้อมูลประชากรจีนได้กว่า 1,000 ล้านคนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเซี่ยงไฮ้แฮกเกอร์นามชินดานได้ประกาศว่าเขาได้ทำการแฮกข้อมูลส่วนบุคคลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองจีนกว่า 1,000 ล้านคนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกล่าวว่าหากเป็นความจริงจะเป็นหนึ่งในการโจรกรรมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชินาดานนั้นได้โพสต์บนเว็บไว้รวมแฮกเกอร์ Breach Forum เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าต้องการจะขายข้อมูลขนาดกว่า 23 เทราไบต์ในราคา 10 บิตคอยน์ BTC ประมาณ 7,276,547 บาทโดยในโพสต์ชินาดานกล่าวว่าในปี2022ฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ SHGA ได้หลุดออกมาฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลหลาย TB และมีข้อมูลของพลเมืองจีนหลักพันล้านคนในฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพลเมืองชาวจีน 1,000 ล้านคนและบันทึกคดีหลายพันล้านเรื่องซึ่งรวมถึงชื่อที่อยู่บ้านเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รายละเอียดอาชญากรรมคดีทั้งหมดชินาดานกล่าวเสริมทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเรื่องการถูกขโมยข้อมูลนี้เป็นความจริงหรือไม่นอกจากนั้นรัฐบาลเซี่ยงไฮ้และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับหรือให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้พยายามติดต่อไปยังชินาดานเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่เป็นผลแต่โพสต์ดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนอย่างเว่ยป๋อและวีแชทในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้ใช้หลายคนกังวลว่าการแฮกครั้งนี้อาจเป็นเรื่องจริงซึ่งแฮชแท็ก Data Leak ถูกล็อกบนเว่ยป๋อในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเคนราแชเฟอร์หัวหน้าฝ่ายวิจัยนโยบายเทคโนโลยีของบริษัทที่ปรึกษาไทรเวียมไชน่าในกรุงปักกิ่งกล่าวว่ายังเป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่หลุดมานี้เป็นของจริงหรือไม่แต่ว่าไฟล์ข้อมูลนั้นมีอยู่จริงแน่นอนถ้าเกิดว่าข้อมูลที่หลุดมานั้นมาจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน Ministry of Public Security MPS จึงถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายแน่นอนด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะเหตุผลที่ว่านี่อาจเป็นหนึ่งในการโจรกรรมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ It's hard to pass truth from rumor mill but can confirm file exists if the source is indeed MPS that would be bad for a number of reasons most obviously it would be among biggest and worst breach in history alleged screenshot https://t.co/mplqc เคนราแชเฟอร์ไก่นาแอดเคนราแชเฟอร์จูลาย 4, 2022เจ้าซางเพิงเจ้าฉางเพง CEO ของตลาดคริปโตเคอเรนซี่ Binance ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่4กรกฎาคมว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้หลังจากที่ฝ่ายข่าวกรองภัยคุกคามของตลาดแลกเปลี่ยนได้ตรวจพบการขายบันทึกที่เป็นของประชากรกว่า 1,000 ล้านคนในประเทศในเอเชียบนดาร์กเว็บโดยเขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการรั่วไหลของข้อมูลนี้อาจเกิดจากบั๊กในการปรับใช้การค้นหาแบบยืดหยุ่นโดยหน่วยงานของรัฐบาลโดยที่ไม่ได้มีการสรุปว่าที่กล่าวมานั้นเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเซี่ยงไฮ้หรือไม่และไม่ได้มีการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้Our Threat Intelligence Detect 1 Resident Record for Sale in the Dark Web Including Name, Address, National ID, Mobile, Police and Medical Record from One Asian Country Likely Due to a Bug in an Elasticsearch Deployment by a Gov Agency This has impact onCZ Binance @CZ Binance July 3, 2022การประกาศถึงข้อมูลที่โดนแฮกไปนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนได้ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ออนไลน์โดยสั่งสอนบริษัทเทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดทั้งนี้ประเทศจีนเพิ่งผ่านกฎหมายฉบับใหม่ว่าควรจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่สร้างขึ้นภายในเขตแดนของตนอย่างไรซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่13มิถุนายน2022วิศวกร Google ถูกสั่งพักงานหลังเผยว่าปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทมีสติและจิตวิญญาณอ้างอิงนิกเกอิเอเชีย Twitter 1 Twitter 2พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องงานวิจัยเผยทฤษฎีที่มันแวร์จะถูกโหลดเข้ามือถือได้แม้จะปิดเครื่องอยู่ก็ตามคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการควบคุมนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาถูกแฮกถึง3ครั้งในช่วง3ปีมานี้ชัวร์หรือมั่วแฮกเกอร์อ้างยึดข้อมูลดรอปบ็อกซ์ได้กว่า7ล้านแอคเคาท์พร้อมขู่จะเปิดเผยรหัสผ่านหากไม่จ่ายค่าไถ่เป็นบิตคอยน์เอาคืนมั่งแฮกเกอร์จีนล้วงคอทัพเรือสหรัฐได้ข้อมูลทหารนับแสนกว่าราย